السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كون مسلمين رحمني ورحمكم الله، الله سبحانه وتعالى berfirman, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha, tidakkah mereka melihat bahwa kami mendatangi bumi dan menguranginya dari ujung-ujungnya. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang tafsir ayat ini dalam riwayatnya, dan juga yang seperti itu diucapkan oleh Mujahid, maknanya adalah dhahaba au dhihab ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyari ahliha. Apa maknanya mengurangi bumi? Yani menguranginya dengan hilangnya para ulama', dengan hilangnya para fuqaha, dengan hilangnya orang-orang baik, lenyapnya orang-orang saleh. Artinya, bumi berkurang ketika para ulama diwafatkan. Tidakkah mereka melihat, kata Allah, bahwa kami mendatangi bumi ini dan kami kurangi dari ujung-ujungnya. Ternyata maknanya adalah dhahabu ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyari ahliha. Yang berarti, barakallahu fikum, semakin kesana akan semakin berkurang. Semakin kesana semakin susah kita mencari orang-orang berilmu, orang faqih, orang-orang saleh. Dan tentunya berita yang seperti ini berita menyedihkan. Tetapi barakallahu fikum, maknanya adalah agar kita mengambil kesempatan sekarang ini untuk menimba ilmu dari mereka. Jangan sampai mereka wafat, dikubur dengan ilmunya ikut terkubur. Maka hendaklah sebelum mereka wafat, kita ambil ilmu mereka, sehingga ketika mereka wafat, ilmu itu sudah ada pada kaum muslimin, sudah ada pengganti-penggantinya. Ikhwani fidina azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Latantaqidu 'ural Islam 'urwatan 'urwatan. Kaman taqadat 'urwah wa fu kullama intaqadat 'urwatun tashabbatha an-nas billati taliha." Sungguh urat-urat keislaman ini akan berkurang satu persatu. Dan setiap berkurang satu urat, satu utas keislaman, manusia akan mencari yang lainnya. Fa awwaluhunna al-hukum. Yang pertama akan hilang adalah hukum. Dalam riwayat disebutkan amanah. Yang paling pertama hilang. Wa akhiruhunna as-salah. Dan yang paling akhirnya adalah salat. Bismillah. Tutup pintunya. Beberapa asar-asar sahabat mengatakan, dulu kami berdagang dengan seluruh kaum muslimin dan kami percaya dengan keislaman mereka. Kami berdagang dengan Yahudi dan Nasrani dan kami percaya dengan amanah mereka. Tetapi sekarang, saya tidak berdagang kecuali dengan fulan dan fulan. Padahal itu masih di akhir-akhir masa sahabat. Sudah perbedaannya terlalu jauh. Awal-awalnya mereka ini masih mempertahankan amanah karena merasa akan mencoreng agamanya. Orang Nasrani menjaga amanahnya khawatir mereka menjelekkan agamanya. Orang Yahudi menjaga amanahnya karena khawatir orang-orang menjelekkan agama Yahudi. Tetapi kata beliau, sekarang ini di akhir-akhir masa sahabat, kami tidak mempercayai kecuali fulan wa fulan. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan tanya bagaimana hari ini. Siapa yang bisa kita percaya? Itu memang pertama hilang. Amanah. Wa akhiruhunna salah. Dan yang paling akhirnya adalah salat. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, setelah salat sunnah di masjid, Assalamualaikum, tanya. Atau bukan tanya, berbicara dengan seseorang di sebelahnya. Sungguh, apa yang aku lihat ini tidak ada yang seperti apa yang saya lihat di masa Rasulullah SAW. Kemudian menunjukkan ke pipinya, illa hadhihi shalah. Aku tidak melihat suasana dan amalan yang dulu pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Illa hadhihi shalah, kecuali ini, tinggal sholat saja. Di masa Anas ibn Malik, di masa belakangan, barakallahu fikum, artinya igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah, ambillah kesempatan yang lima sebelum hilang yang lima. Atau sebelum datang yang lima. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa kuatmu sebelum datang masa lemah. Masa sehatmu sebelum kamu sakit. Ila akhirnya. Dan salah satunya, kesempatan ketika adanya orang yang masih mau mengajar ilmu. Kesempatan adanya ahlu sunnah yang mau mengajarkan sunnah. Suatu saat akan berkurang dan mungkin akan hilang. Mau mengambil ilmu harus jauh ke negeri orang. Safar. Sekian lama mencari orang yang berilmu. Karena awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka lihat bahwa kami datangi bumi dan kami kurangi sedikit demi sedikit? Demikian pula ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tadi disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, Ibn Hibban dan lain-lainnya, maka hadis yang berikut ini di dalam Bukhari dan Muslim. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak mengambil ilmu begitu saja dicabut dari manusia, tidak. Walakin biqabdil ulama bi'ilmihim, tetapi kami akan cabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang yang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai ulamanya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya mereka mengambil orang-orang bodoh sebagai tokoh agama, maka mereka ditanya kemudian berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, awwalu ma tafqidun min dinikumul khusyu'. Yang pertama akan hilang dari agama kalian adalah kekhusyuan. Ini diantara apa yang paling pertama hilang. Tadi disebutkan amanah. Disebutkan pula dalam lafaz hukum yang pertama akan hilang. Sekarang disebutkan yang pertama akan hilang kekhusyuan. Sholatnya masih ada, khusyuknya yang tidak ada. Sholatnya masih terlihat, tetapi kekhusyuan sudah hampir-hampir hilang. Wa fi riwayah, wa akhiru ma tafqiduna min dinikumus shalah, dan apa yang paling akhir hilang dari agama kalian adalah sholat. Wala tantaqidu ural islam urwatan urwatan, sungguh suatu saat akan benar-benar hilang agama ini seutas demi seutas, sampai suatu saat akan ada para wanita salat dalam keadaan haid. La tuqtiuna tariqahum wala yuqta'annahum. Niscaya akan ada orang yang berjalan mengikuti orang yang terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Hadwal qudzati bil qudzah. Ada muslim warnanya warna Yahudi, ada muslim yang warnanya warna Nasrani. Karena yang mereka jalani adalah sunnatul Yahud dan sunnatul Nasara. Dan kebetulan kemarin atau tadi malam kita membahas masail jahiliyah di Tangerang sana, pas yang ke-9. Yaitu di antara kebiasaan jahiliyah mereka berpegang dan meneladani dua jenis manusia. Yang pertama orang berilmu tapi fasik, dan itu jenis Yahudi. Yang kedua orang yang beribadah tapi bodoh, itu jenis Nasrani. Kata Abdullah bin Mas'ud, wala taslukanna tariqa man kana qablakum, niscaya kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Seperti diberitakan oleh Rasulullah SAW. La tattabi'unna sunana atau sanana man kana qablakum. Hadwal qudzati bil qudzah. Niscaya kalian akan mengikuti orang sebelum kalian. Seperti anak panah dengan bulu-bulunya. Kemanapun anak panah itu melesat, bulu-bulunya di belakangnya selalu ikut. Kalian akan mengikuti orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wa-Nasara, qala faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ikhwani filina azakumullah, hingga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, suatu saat akan ada yang berkata tentang sholat lima waktu, ada apa kita sholat lima waktu, padahal Allah berfirman, aqimis salatu tarafainin nahar wa zulafan minal lail. Padahal Allah berfirman, dirikanlah sholat di dua penghujung siang dan tengah malam. Cuma tiga. La tusallu illa thalathan. Jangan kalian sholat kecuali tiga. Kenapa harus lima? Bayangkan padahal kewajiban lima sholat itu sudah ijma' seluruh madhab ahli sunnah, seluruh para ulama ahli sunnah, salafan wa khalafan. Semuanya dalam keadaan sepakat rukun dari rukun-rukun Islam adalah sholat lima waktu. Tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, nanti akan ada orang yang berkata, jangan sholat kecuali tiga waktu, karena Allah menyatakan aqimish shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail, dua penghujung siang dan tengah malam. Dan juga akan ada di antara mereka yang berkata bahwa imannya orang beriman seperti imannya malaikat-malaikat. Sama iman dengan iman. Ma fina kafirun wala munafik. Tidak ada di antara kita orang kafir, enggak ada di antara kita orang munafik. Semua orang beriman sama. Sudah diisyaratkan akan munculnya golongan murji'ah yang menganggap iman manusia, kaum muslimin semuanya sama. Tidak bertambah, tidak berkurang. Sama dengan imannya malaikat. Sama dengan imannya Rasulullah. Sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Haqqun ala Allahi an yahsyurahuma ma'ad dajjal. Masih kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kedua golongan itu sangat pantas untuk digabungkan nanti bersama dajjal. Demikian disebutkan asar ini dalam Mu'jamul Kabir. Diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wasahahahu. Disahihkan oleh beliau. Wa wafaqahu Dzahabi. Dan disepakati oleh Imam Dzahabi. Dinukil pula dalam Tarikh Baghdad. Dinukil pula di dalam kitab Al-Hilyah. Dari Hudzaifah Ibn Yaman. Dari Anas Ibn Malik. Dari Abdullah bin Mas'ud. Dari tiga sahabat. Demikian pula disebutkan dalam Tarikh Asbahan. Ikhwan Ibn A'azakullah, artinya, athar ini diriwayatkan dalam sekian banyak kitab, bahkan disebutkan sahih oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, beliau menyatakan akan berkurang agama ini pada umat Islam. Kita tidak berkata hilang sama sekali 100% agama ini ada, tetapi akan berkurang di tengah-tengah umat Islam. Yang tadinya 100% akan berkurang menjadi 90, 80, 70 ila akhir. Tetapi tetap la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan selalu ada sekelompok umatku, kata Nabi, yang tegak di atas kebenaran. Tetapi secara umum akan terus berkurang sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi dengan tafsir Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata dalam kesempatan lain, ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajula in amana aman wa in kafara kafar. Fa in kuntum la budda muqtadin fabil mayyit fa innal hayy la yu'man alaihi alfitnah. Kata beliau, ketahuilah, jangan sekali-kali dengan nun taukid yang maknanya penekanan. Jangan sekali-kali seseorang menggantungkan agamanya pada orang lain. Pokoknya apa kata fulan. Jangan taklid pada seseorang terhadap agamanya. In amana aman wa in kafara kafar. Kalau dia beriman, dia beriman. Kalau dia kafir, ikut kafir. Jangan. Jangan sekali-kali menggantungkan agamanya pada orang lain. Pokoknya apa kata fulan. Pokoknya apa jadi kiai. Pokoknya apa kata ustaz. Jangan. Kalau beriman, ikut beriman. Kalau sesat, ikut sesat. Kalau kafir, ikut kafir. Na'udzubillah min dzalik. Fa'in kuntum la buddha muqtadin. Kalau kalian ingin meneladani, muqtadin dari kata qudwah. Kalau ingin mengambil qudwah, fabil mayyit. Maka ambillah teladan dari orang yang telah mati. Maksudnya apa? Yang telah mati dalam keadaan terbukti mati di atas iman. Dan yang berkata siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Maknanya, hendaklah ikuti para sahabat yang sudah terbukti wafatnya di atas iman dan masih istiqamah di atas tauhid wa sunnah, teladani mereka. Fa'ammal hayy, adapun orang yang hidup, la yu'man alaihil fitnah, enggak aman dari fitnah. saya, kamu, mereka, dan seluruh para tokoh-tokoh, gak ada yang aman dari fitnah. Siapa yang berkata dengan yakin bahwa saya tidak akan menyimpang? Tidak ada. Fabil mayyit fa innal hayla yu'man alaihi alfitnah. Hendaklah teladani yang sudah terbukti wafat di atas tauhid was sunnah. Fa innal hayy, karena orang hidup enggak aman dari fitnah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Setiap na'udzubillah ada tokoh yang tadinya ahlu sunnah kemudian berubah menjadi sahibu hawa, mempertahankan hawa nafsunya sendiri, mesti membawa pengikut. Mengapa? Karena tidak mengindahkan nasihat Abdullah bin Mas'ud. Pokoknya itu guru saya. Pokoknya itu syekh saya. Pokoknya itu adalah orang yang saya dapat ilmu dari dia. Bagaimana? Saya enggak akan meninggalkan beliau apapun yang terjadi. Ajib. Apakah dia bisa menjamin bahwa gurunya tidak mungkin menyimpang? Sehingga barakallahu fikum, jadikanlah mereka sebagai jembatan, perantara untuk memahami Quran wa sunnah. Yang kita pegang adalah qala Allah wa qala Rasul. Kalau ternyata mereka, mudah-mudahan tidak terjadi, menyimpang, kita akan berkata, yang diajarkan kemarin ayat ini, kenapa dia tentang? Yang diajarkan kemarin oleh beliau tentang hadis ini, kenapa dia selisihi sekarang? Sampai kamu bisa mengatakan si fulan membantah fulan. Dia membantah dia. Dia yang dulu membantah dia yang sekarang. Itu artinya dia menyimpang. Dulu mengajarkan usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Dulu mengajarkan bagaimana kaedah-kaedah memahami sunnah. Tiba-tiba berubah. Dan bertentangan dengan ucapan dulunya. Maka itu sudah cukup. Saya lebih mementingkan hujjah daripada pribadi fulan wa fulan. Ini ikhwan ibn a'azakullah yang menyelamatkan mereka-mereka dari penyimpangan tokoh-tokohnya. Tokohnya menyimpang, pengikutnya tidak. Mengapa? Karena mereka punya prinsip yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan in amana aman wa in kafara kafar. Ketahuilah, jangan sesekali kalian menggantungkan agama kalian pada seseorang. Kalau dia beriman, ikut beriman. Kalau dia sesat, ikut sesat. Fa in kunta wa in kuntum la budda muqtadin fa bil mayyit fa innal hayy la yu'man alaihi alfitnah. Kalau terpaksa kalian ingin cari teladan, maka teladanilah yang telah mati dalam keadaan terbukti dia mati di atas hak istiqamah, maka teladanilah mereka, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu para a'immah yang telah wafat dalam keadaan di atas iman, di atas usulus sunnah. Teladanilah mereka. Fa innal hayy la yu'man alaihi alfitnah, karena orang hidup enggak aman dari fitnah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Agama pada seseorang atau pada umat akan berkurang. Kata Abdullah Ad-Dailami rahimahullah, inna awwala dhahabad din tarkus sunnah. Yadhhabud din sunnatan sunnatan kama yadhhabul hablu quwwatan quwwatan. Kata Abdullah Ad-Dailami rahimahullah, dinukil dalam kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh. Dinukil pula dalam Sunan Ad-Darimi. Dan disebutkan pula oleh Ibn Waddah. Dan dalam kitab Usul I'tiqad Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Imam Hibatullah Al-Lalikai. Ikhwani bin a'azakumullah. Apa kalimatnya dari Abdullah Ad-Dailami? Sesungguhnya awal pertama hilangnya agama adalah ditinggalkannya sunnah. Walaupun hukumnya sunnah. Walaupun hukumnya sunnah. Kan gak wajib. Iya. Memang gak wajib. Tetapi kalau engkau tinggalkan, berarti agama berkurang. Sempurna agama ini dengan apa yang wajib-wajibnya dan yang sunnah-sunnah. Kalau kau tinggalkan satu dan tinggalkannya terus menerus, maka agamamu berkurang. Dan karena kamu gak hidupkan, Orang lain juga gak hidupkan. Akhirnya agama di masyarakat berkurang. Sehingga jangan anggap remeh meninggalkan yang sunnah walaupun hukumnya sunnah. Berkata Imam Hibatullah Al-Lalikai, di dalam kitab beliau itu tadi, meninggalkan sunnah ada dua. Meninggalkan sunnah karena sesuatu hal, sesaat itu saja, kemudian dikerjakan lagi. Gak apa-apa, gak dosa. Emang gak wajib kok. Tetapi kalau meninggalkan sunnah terus-menerus, maka lain hukumnya. Mengapa lain hukumnya? Kita lihat. Ini gak ada di situ, di bukunya. Tetapi kita bisa lihat apa bedanya. Rasulullah SAW menyatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Iya kan? Tapi sekarang saya tanya, apakah kalian tadi yang meninggalkan mustahabat, sunnah-sunnah yang tidak wajib tadi, terus-menerus? Maka kita tanya, kamu suka apa enggak? Iya kan? Suka apa enggak? Kalau suka, mana buktinya? Kok enggak pernah ngerjakan? Iya, saya suka. Mana buktinya? Kamu enggak pernah ngerjakan, berarti kamu enggak suka. Buktikan kalau kamu suka. Kalau kamu benar enggak suka, maka disitulah kena hadis yang tadi. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Terancam. Berarti haram. Haram. Oh, katanya dia tidak wajib. Ini mananya wajib. Tidak wajib mengerjakannya, tapi wajib menyukainya. Dan buktikan kalau itu menyukai, artinya dikerjakan. Kadang-kadang dikerjakan. Atau kalau enggak sempat, ya tidak. Karena tidak wajib. Karena ada sesuatu, ada ini, ada itu, kemudian ditinggalkan. Tetapi hati ini suka. Aduh, saya kehilangan sunnah ini. Besok dia kerjakan. Artinya dia suka. Tapi kalau terus-menerus tidak dikerjakan, berarti kamu gak suka. Dan kalau gak suka, beda hukumnya. Tidak sama. Ikhwan ibn a'azakumullah, makanya dibedakan oleh Hibatullah Al-Lalikai. Ditambah lagi alasan beliau tentang orang yang meninggalkan sunnah terus-menerus. Kalau engkau meninggalkan sunnah terus-menerus, berarti engkau mematikan sunnah. Orang yang awam tidak kenal ilmu, bagaimana mereka akan menghidupkan? Kamu ahlu sunnah kenal ilmu, tapi gak menghidupkan. Faman? Siapa lagi yang akan menghidupkan sunnah? Berarti engkau ikut membantu matinya sunnah. Dan ini yang diucapkan oleh para ulama, bahwa matinya sunnah karena dua golongan. Matinya sunnah karena dua golongan. Golongan pertama adalah golongan yang tidak menghidupkannya, akhirnya sunnah jadi mati. Golongan yang kedua adalah golongan yang menambahnya dengan berbagai macam bid'ah. Mereka juga mematikan. Mereka yang menambah-nambah dengan bid'ah, akhirnya sunnah jadi rusak. Itu juga ikut mematikan. Sedangkan yang tidak menghidupkan sunnah juga ikut membantu matinya sunnah. Berarti jangan ifrat, jangan tafrit. Yang ini tidak mengerjakan, yang ini mengerjakan berlebihan. Ditambah dengan berbagai macam ghulu, ekstrim. Apalagi istilahnya. Mutanatti', kebablasan. Akhirnya jadi bid'ah. Sehingga barakallahu fikum, ahlu sunnah di tengah-tengah antara keduanya. Mereka menghidupkan dan menganjurkan. Ini kita bicara yang mustahabat. Menganjurkan. Karena tidak wajib dianjurkan. Dan dia contohkan. Dia hidupkan. Walaupun ketika pertama kali na'am, akan banyak pertanyaan, akan banyak protes, akan banyak ucapan-ucapan manusia. Itulah ujian. Tetapi itu biasanya di awal. Begitu berlangsung terus 2-3 kali dan seterusnya, mulai tidak akan ada lagi orang yang bertanya. Kenapa? Sudah tahu. Biasa manusia kalau lihat ada yang baru, pasti menolak dulu di awalnya. Saya masih ingat ketika awal-awal adanya cadar. Di satu kota mungkin satu orang saja atau dua orang saja. Geger. Ramai manusia berbicara. Kasihan para perintis ini, para akhwat-akhwat perintis tadi, mendapatkan berbagai macam gangguan-gangguan. Setelah kesini, biasa. Orang sudah mulai kenal. Bahkan bukan hanya cadar, kerudung. Zaman saya masih sekolah, kelas 9 atau kelas 8, itu pindah mereka dari sekolah negeri ke sekolah swasta yang Islam untuk mempertahankan kerudungnya. Kerudung. Karena dilarang di sana kerudung. Itu sampai rame masyarakat, sampai kemudian dijadikan sebagai pahlawan oleh sekolah swasta muslim tadi. Ini pahlawan-pahlawan kita, pahlawan hijab disebutnya. Sekarang sekolah negerinya berhijab rata-rata. Alhamdulillah. Jangan lupa, itu karena ada perintis yang awal pertama tadi yang menghidupkan. Maka ketika kita menghidupkan satu sunnah, mendapatkan perlawanan, wajar. Kalau kamu sabar dan istiqomah, kesannya lebih mudah. Dan orang-orang setelahmu akan lebih mudah lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih banyak sunnah-sunnah yang mati, belum dihidupkan, atau sunnah-sunnah yang terlupakan. Dulu kita bicara sutro saja jadi masalah. Sutro. Kamu nyembah kayu, kamu nyembah kunci, segala apanya, kamu nyembah kitab. Lalu kitab diberikan supaya jadi sutro. Ramai mereka bicara. Tapi dari masjid saya lihat banyak sutro ditulis di situnya, sunnah yang hilang. Padahal mereka dari tanda-tandanya bukan orang-orang yang ahlus sunnah atau salafi, bukan. Iya kan? Artinya, oh sudah memasyarakat sekarang, masya Allah. Barakallahu fikum. Begitu pula sunnah-sunnah yang lain. Maka hendaklah kita berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah, walaupun itu tidak wajib, walaupun itu yang tidak wajib, karena sunnah yang wajib banyak. Jangan dikira sunnah itu semuanya tidak wajib. Ada sunnah-sunnah yang wajib dikerjakan. Sunnah-sunnah itu ajaran Nabi. Ajaran Nabi yang wajib dikerjakan. Ada ajaran Nabi yang dianjurkan. Kita tidak bicara yang wajib. Kalau yang wajib harus dikerjakan, dan kalau nggak dikerjakan dosa. Yang saya bicarakan yang mustahabat. Kalau kita tidak hidupkan, siapa yang akan menghidupkan? Dan akhirnya akan terlupakan. Akhirnya akan mati. Dan kalau terjadi mati dan terlupakan, kamu ahlus sunnah yang tahu itu sunnah, tahu itu mustahab, enggak menghidupkan, kamu ikut terkena tanggung jawabnya. Ini gara-gara kamu tidak menghidupkan. Loh, kenapa enggak disalahkan orang yang bodoh? Karena enggak tahu. Mereka enggak ngerti. Kamu yang tahu hukumnya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khususnya antum ahlus sunnah. Jangan lupa, kalau kamu matikan satu perkara walaupun mustahab, berarti kamu mengurangi agamamu. Dua, berarti dua sunnah. Kalau terus-menerus akan lenyap sesunnah demi sesunnah, seperti hilangnya tali kekuatan demi kekuatan. Tali yang terdiri dari sekian banyak benang. Tebelnya sekian, tali kapal. Tapi kan terdiri dari benang-benang. Kalau benang putus satu, mungkin kamu masih menyatakan itu tali. Dua, itu tali. Tiga, itu tali. Empat, lima, enam. Lama-kelamaan putus juga. Demikian pula agama. Kurang satu perkara, masih disebut itu Islam. Kayaknya tidak pengaruh, kayaknya. Ternyata akan terus berkurang, 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 yang akhirnya hilang agama. Jangan dikira seseorang itu keluar dari agama begitu saja, seperti membalik tangan, atau seperti perkara yang langsung hari itu juga berubah. Tidak. Yang sering terjadi tidak seperti itu. Bagaimana hilangnya agama pada diri seseorang? Dijawab oleh beberapa ulama, dinukil dalam kitab Imam Syatibi, kitab Al-Iqtisam. Di antara jawaban mereka, seperti seekor kambing yang tadinya gemuk, kemudian kurus, 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 semakin kurus, semakin sakit, kemudian mati. Atau seperti umlah, uang logam, yang karena banyak dipegang, dipegang, dikantongi, dipegang, dikantongi, tulisannya semakin lama semakin hilang, semakin pudar. Sampai pada ujungnya, pada akhirnya, tulisannya gak kelihatan. Padahal tadinya timbul. Kemana itu? Ketika kamu pegang, diberikan pada orang lain, apakah ada yang berkurang? Kayaknya gak ada yang berkurang. Tapi kenyataannya, sekian lama, hilang tulisan itu. Berarti ada yang berkurang. Seperti itu, kata mereka, kata para ulama. Kurangnya Islam pada diri seseorang. Dianggap remeh, wah gak berkurang. Kalau saya tidak hidupkan ini gak apa-apa. Masih tetap Muslim, masih tetap Sunni, Salafi. Tapi ada yang berkurang, berkurang, berkurang. Dan yang lebih bahaya lagi, di samping yang pertama dan kedua, tercatat gak tadi yang pertama dan kedua? Orang yang tidak menghidupkan perkara yang mustahab, yang pertama kalau terus-menerus, nah, akan mati dan hilang. Yang kedua, yang pertama justru, kalau engkau tidak menghidupkan, berarti engkau dipertanyakan, cinta apa enggak, suka apa enggak, itu pertama. Karena kalau tidak suka, akan terkena hadis, man raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau suka, kita akan katakan, mana buktinya, kamu enggak pernah ngerjakan kok selama ini. Tapi yang kedua adalah, tadi akan mati lama-kelamaan. Apa yang ketiga? Ikhwani fi din a'azzakumullah. Disebutkan agama pada seseorang itu akan hilang sedikit demi sedikit. Yang kemudian akan lenyap dari dirinya. Yang berarti kamu kadar keislamannya berkurang sedikit. Kemudian berkurang sedikit, kemudian berkurang sedikit. Dan dikhawatirkan suatu saat, tinggal namanya saja. Dan itu sudah terjadi beberapa negeri. Sudah terjadi di beberapa negeri. Yang kemudian Allah timpakan, dalam tanda petik, azab pada sebagian mereka. Tetapi ujian bagi sebagian lain. Saya khawatir kalau saya bilang azab, nanti ada yang protes. Seperti di Bosnia dan Herzeg. Itu bagi sebagian mereka azab. Walaupun bagi sebagian lain sebagai ujian. Dibantainya mereka. Diusirnya mereka. Ila akhirnya. Mengapa? Karena di sana, barakallahu fikum, dari sekian banyak berita yang thiqah, bahkan termasuk Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, menyampaikan pada kita dari muridnya yang ada di sana. Mereka tidak kenal lagi. Sholat pun sudah tidak kenal. Tinggal namanya saja. Yang ini Fatimah. Yang ini Ahmad. Yang ini. Tinggal itu. Tinggal namanya. Agamanya sudah hilang pada dirinya. Tinggal nama. Yankus, gak ada yang mengingatkan. Berkurang, gak ada yang beritahu. Gak ada yang mengingkari kemunkaran, gak ada yang berupaya untuk menghidupkan. Akhirnya, terus. Demikian pula, kemarin, di Ambon. Sebagian mereka, sudah tidak kenal lagi agama. Bahkan masjidnya, dipakai atau tidak dipakai, sampai kambing masuk ke dalamnya. Kambing. Dan kita lihat, tai kambing di dalamnya. Dalam masjid. Kenapa gak dipakai? Kita makainya setahun sekali kalau dalam upacara. Upacaranya upacara aneh, upacara bid'ah. Sholat gak pernah ada sholat di situ. Ini ikhwan ibn na'azakumullah. Bagi sebagian yang lain memang ujian keimanan mereka. Tapi bagi orang-orang yang seperti ini itu adab. Kenapa kalian meninggalkan agama? Sekilan kalian jadi direndahkan oleh manusia. Ikhwan ibn na'azakumullah, seperti sudah terlalu panjang. Barakallahu fikum. Maka jalan selamatnya adalah dengan kembali kepada agama. Dengan kembali kepada sunnah dan menghidupkan sunnah. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, kana man mada min ulama'ina yaqulun al-i'tisam bi sunnati najah. Imam Az-Zuhri, Imam la'imah fi zamanih, dari kalangan generasi kedua setelah para sahabat, menyatakan bahwasannya orang-orang yang telah lewat dari ulama kita. Berarti siapa? Para sahabat. Mereka orang-orang yang berilmu yang telah lewat dari sebelum kita. Mereka semua berkata dengan sama. Al-tusam bis sunnati najah. Berpegang dengan sunnah itu keselamatan. Wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Masih kata beliau. Dan ilmu akan dicabut segera. Fana'asyul ilmi. Maka hidupnya ilmu. Tabatud din, akan kokoh agama. Tetapi matinya ilmu, akan hilang semuanya. Bagaimana kita akan menghidupkan sunnah kalau enggak tahu itu sunnah? Maka ilmu harus dipelajari sebelum ulama itu pergi. Sebelum Allah wafatkan mereka. Sebelum hilangnya kajian-kajian sunnah. Kajian-kajian tauhid. Sebelum hilangnya orang-orang yang mau mengajarkan ilmu. Akan berkurang. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, peganglah sunnah. I'tisam bis sunnah an-najah. Itu keselamatan. Dan ilmu akan dicabut segera. Dengan adanya ilmu akan kokoh agama. Hilangnya ilmu akan hilang semuanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang keempat. Kalau sunnah dimatikan, tempatnya akan kosong, akan ditempati dengan kebid'ahan. Ini bahayanya mematikan sunnah. Sami'tu Ibn Amr yaqul, aku mendengar Ibn Amr yaqul, mabtudi'at bid'ah, tidak diada-adakan bid'ah kecuali akan segera tersebar dengan cepat. Wala turikat sunnah, dan tidak ditinggalkan satu sunnah, illa zadat hawiyya, kecuali akan cepat hilangnya. Adapun ucapan yang menyatakan akan terganti dengan bid'ah, atau tempatnya akan ditempati bid'ah, itu ucapan Hasan ibn Atiyah rahimahullahu ta'ala. Mabtada'a qawmun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilayhim ila yawmil qiyamah. Ketika dikerjakan satu bid'ah, akan ada sunnah yang tergeser. Dan sunnah yang tergeser ini gak akan kembali lagi sampai yawmil qiyamah. Berarti kalau ada sunnah yang tergeser, maka tempat untuk bid'ah terbuka. Agama ini barakallahu fikum sempurna. Seakan-akan kalau engkau kerjakan semua sunnah itu kayak benteng yang kokoh atau seperti gigi yang rapat, gak ada yang ompong. Semuanya tersusun. Bid'ah mau masuk di mana? Gak bisa. Mau masuk ke sini, ada yang lebih bagus? Sunnah. Mau masuk ke sini, sudah ada sunnah. Oh, untuk itu, sudah ada sunnah. Tapi ketika kosong, sunnah akan masuk dan menempati tempat tersebut. Yang ini ompong, akan muncul gigi palsu. Bukan asli. Itu bukan gigi bahkan. Barakallahu fikum. Berarti siapa yang mematikan atau tidak menghidupkan sunnah dan akhirnya terlupakan, akan datang penggantinya dari kebid'ahan-kebid'ahan memasuki tempatnya. Barakallahu fikum. Berarti dia membuka pintu untuk bid'ah. Disunahkan untuk berdoa setelah baca Quran. Ketika dia melupakan sunnah itu, muncul kalimat yang tidak dicontohkan. Walaupun kalimat itu kalau tidak saja dibiasakan, ya boleh-boleh saja menyatakan shadaqallahul azim, boleh. Memang Allah maha benar dengan segala firman-Nya. Tetapi doa tadi lupa. Shadaqallahul azim, selesai. Cuma itu. Rasulullah SAW ketika selesai, Quran menyatakan hasbuk. Cukup. Beliau menangis. Aku melihat air mata beliau bercucuran. Dan diriwayatkan dalam riwayat lain bahwa Rasulullah SAW ketika membaca ayat tentang neraka, beliau berlindung dari neraka. Ketika membaca tentang surga, beliau berharap surga. Ketika membaca ayat tentang azab bagi kaum, berdoa semoga kami tidak diazab dengan azab yang seperti itu. Ada tajawub dengan Quran dan ada doa. Tidak ditentukan doanya seperti apa. Tapi dengan sesuatu yang baru tadi, shadaqallahul azim, selesai. Seakan-akan tidak perlu lagi ada ucapan doa. Ini barakallahu fikum, contoh kecil. Contoh yang saya anggap itu bukan perkara yang besar. Tetapi yang lebih besar dari itu banyak. Yang ketika kita tidak menghidupkan sunnah tersebut, masuk kebid'ahan juga besar. Karena kalimat di sini, mithlaha. Ketika bid'ah besar dikerjakan, akan ada sunnah besar yang tergeser. Akan ada sunnah besar yang tergeser. Kalau ada sunnah yang tidak tergeser oleh bid'ah, tetapi tidak dihidupkan, akan masuk bid'ah besar padanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yahudi merayakan sesuatu itu dengan hawa nafsu mereka.
Ini kayaknya bagus untuk dirayakan.
Maka ketika Yahudi melihat ada ayat yang turun pada kaum muslimin, dan mendengar ayat di masa khilafah Umar bin Khattab,
ini ayat patut dirayakan. Ayat itu kalau turunnya pada kami, kaum Yahudi, kami akan jadikan turunnya hari raya.
Datang dia kepada Amirul Mukminin.
Ayat itu, kalau turunnya pada kami, ma'asyaral Yahud, kami akan jadikan tempat turunnya hari raya.
Yani hari turunnya sebagai hari raya.
Ayat apa?
Kata Umar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-islam adina.
Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku ridho untuk kalian agama ini. Aku sempurnakan nikmat atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian.
Oh, ini patut dirayakan. Kata Umar, aku tahu kapan turunnya ayat itu.
Dan itu sudah dijadikan hari besar oleh Allah dan Rasulnya. Gak perlu kita bikin. Turunnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah. Sudah kita besarkan hari itu. Setelah hari itu, besoknya kita merayakan Hari Raya Idul Adha.
Gak perlu kita bikin bid'ah.
Kita bikin hari raya. Sudah dibikin oleh Allah hari raya Idul Adha dan Idul Fitri.
Maka gak perlu kita bikin-bikin hari raya yang lain.
Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka Yahudi.
Dari mereka sendiri. Dengan hawa nafsu mereka sendiri. Ini kayaknya bagus untuk dirayakan. Ini kayaknya bagus untuk dibikin begini.
Umat Islam tidak demikian. Apa kata Allah sebagai hari besar? Kita besarkan.
Yang Allah Rasulnya tidak membesarkan hari itu, kita tidak membesarkan dan tidak merayakan hari itu.
Apa yang disebut di dalam Quran dan Sunnah sebagai hari raya, kita rayakan.
Apa yang tidak disebut dalam Quran dan Sunnah sebagai hari raya, kita tidak membesarkannya. Karena agama ini adalah tauqifiyah.
Agama ini dibangun di atas qaul Allah dan qaul Rasul. Di atas sunnah nabawiyah.
Tetapi bihadal qadr barakallahu fikum wa atalna alaikum wal afu minkum. Kami agak kepanjangan. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Asyukuruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jalan. Sabar.
Nah, tambah lama, tambah cepat, insya Allah. Ada soal, ada pertanyaan?
Anda mau menanyakan apa hukumnya membeli barang dengan cara lelang?
Lelang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
Bahkan harga pasar itu harga yang
tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Itu namanya harga pasar. Yang pas. Saya akan jual barang ini. Lelang. Siapa yang berani? Kamu berani berapa? 10. Oh, saya berani. Sekian. Berhenti pada harga pasar. Makanya di dalam Islam, bukan tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk menentukan harga. Ketika mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini mereka menjual barang semakin mahal. Sebaiknya kau tentukan harga. Dijawab, kata Nabi SAW, Innallaha huwal musa'ir.
Allah lah yang menentukan harga.
Biarkan. Allah yang menentukan harga. Mengapa? Karena silakan kalau kau jual kemahalan, gak laku. Karena ada yang lebih murah. Kalau kamu jual kemurahan, rugi.
Akan berhenti otomatis dengan izin Allah, akan berhenti pada harga pasar.
Misalnya dia modalnya sekian. Jual.
jual rugi, ingin menjatuhkan lawannya. Maka yang tidak boleh
adalah menimbun barang karena ingin harga lebih mahal. Ini kamu jual murah, saya yang beli. Saya yang beli. Biar harganya saya sendiri yang jual. Ini monopoli, haram. Setelah itu, sudah tidak ada yang punya lagi, dia keluarkan dengan harga dua kali lipat. Itu gak boleh. Bahkan dalam hukum positif pun, dilarang. Ya, hukum negara, hukum internasional gak boleh. Ya, kayak gitu. Ini barakallahu fikum. Sehingga lelang itu justru mengetahui harga pasar. Berapa harga di pasar. Makanya dalam bab-bab ilmu perdagangan atau dalam bab-bab fikih dagang disebutkan hadis Rasulullah SAW menyatakan tidak boleh mencegat petani sebelum mereka sampai pasar. Misalnya di pasar lagi mahal ini, dia tunggu di pinggir kota, ada petani yang polos membawa barang dagangannya, hasil panennya, langsung cegat, saya beli sekian. Bagi mereka sudah untung. Oh iya iya, ambil. Ternyata di pasar harganya dua kali lipat. Itu zalim, gak boleh. Lihat agama ini sampai mengatur hal yang demikian. Tidak boleh mencegat mereka sebelum masuk pasar. Mengapa? Karena mereka belum tahu harga pasar, kasihan. Biarkan sampai pasar, maka mereka akan menawar. Ada yang sekian, ada sekian, itu lelang namanya. Orang pelaut datang bawa ikan, bawa udang, juga ada pelelangan. Demikian pula mereka membawa sayur mayur dari gunung, kemudian ke pasar, juga ada pelelangan, saya berani sekian. Dia akan lihat, oh ternyata harga pasar sudah naik, sudah tinggi. Barakallahu fikum, Allah ta'ala alam. Hanya saja, sekarang-sekarang ini, lelang-lelang itu sering tidak jujur. Itu masalahnya. Orang-orang yang berbicara, orang suruhan semua, kamu minta sekian. Supaya harganya dia yang atur. Ini zalim, tidak boleh demikian. Jazakumullahu khairan katsira. Kalau mudharabah dalam artian syirkah ya. Kalau syirkah, bagi hasilnya. Hasilnya berapa? Dibagi sesuai prosentase yang disepakati. Kalau 50-50 ya bagi dua. Kalau 40-60 ya sesuai dengan prosentasenya. Adapun modal awal, kalau dia ingin berlanjut terus, ya biarkan terus. Kecuali kalau ingin berhenti. Maka modal tadi juga dibagi sesuai prosentase juga. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam. Kalau dijadikan kebiasaan ya. Karena kalimat sadaqallah boleh-boleh saja kita menyatakan. Sadaqallah. Maha benar Allah ya. Boleh. Oh, itu kata-kata yang hak kok. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu majlis. Iya sunnah. Itu akhir majlis. Barang siapa yang membuat majlis atau berbicara. Ngobrol juga demikian. Kemudian berdiri dari majlisnya dengan mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan bersih semua dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang ada di majlis tadi. Sehingga beberapa ulama dan asatidah tidak menjadikan sebagai penutup kajian. Jangan, kok kalau ustaz ini atau syekh ini kok nutupnya enggak subhanakallahumma bihamdik. Beliau menutupnya biasa saja. Wabillahi taufik wa jazakumullahu khair. Naktafi bihadal qadr. Allahu ta'ala alam. Bangun. Karena itu sunnahnya ketika bangun. Dia. Pada pribadinya. Supaya apa yang salah dari ucapan-ucapan tadi terampuni oleh Allah ta'ala. Jadi tidak mesti itu dibaca ketika dengan mikrofon di hadapan umum, enggak mesti. Sebagian seperti itu. Subhanakallahumma hamdalah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi aslinya hadisnya siapa yang bangun dari majlisnya kemudian berkata subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ila akhir. Jadi jangan bertanya kok Syekh Fulan kok enggak, cukup dengan kalimat naktafi bi hadzal qadar. Cukup sampai di sini. Bukan berarti tidak mengerjakan sunnah. Beliau mengerjakan sunnah pada pribadinya ketika berdiri dari majelis. Nah.
Adakah batasan menggabungkan tulang belulang dari empat mayit yang sudah menjadi tulang belulang? Batasan berapa banyak digabungkan menjadi satu liang? Ada
nggak? Tidak. Ketika apa itu?
Jadi suami ada dua anak dan suami kalau di luar kota ingin digabungkan dalam satu liang lahat di liang istrinya di Jakarta.
Enggak apa-apa, apa-apa. Tapi barakallahu fikum, alasannya jadi masalah. Memindahkan kubur ada. Dan di antara sunnahnya atau di antara adabnya dalam memindahkan kubur adalah mengambil semua tulang belulang yang tersisa kemudian dipindahkan. Itu boleh. Demikian pula ketika mencampurnya dengan beberapa orang juga boleh. Karena Allahu taala alam. Tapi pertanyaannya untuk apa gitu. Sebab yang sunnah adalah dia meninggal di sini dikubur di sini. Tidak dipindahkan. Misalnya dia meninggal di luar kota, rumahnya di sini, tidak harus kembali ke rumahnya, dikubur di sana nggak apa-apa, dan itu malah yang sunnah, dikubur di tempat dia meninggal.
Boleh tidak kalau dengan alasan karena menimbang bahwa lebih banyak keluarga di Jakarta misalnya, jadi agar bisa lebih apa, nyaman dalam terkait mungkin ada sesuatu
sejarahnya. Allah alam. Allah alam. Kalau larangan sepertinya yang saya enggak pernah dengar ada larangan. Baik. Nakhsabatul qadar barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaika.